Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Dobroveče, danas u središtu pažnje u susret obeležavanju 100. godišnjice od početka Prvog svetskog rata, da li je zaista u toku pokušaj revizije istorije i kako će Srbija da se postavi prema tome. Kome je i zašto palo na pamet da bi Gavrilo Princip mogao da bude terorista sa početka 20. veka? Gosti emisije su istoričari, akademik Dragoljub Živojinović i Miloš Ković, docent na Odeljenju za istoriju Filozofskog fakulteta. Dobroveče.
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 Profesore Živojinoviću, kako se Srbija sprema ili da li je Srbija spremna za obeležavanje jubileja?
Čovjek nikad nije spreman, ali mi se spremamo. Mi smo odlučili da napravimo jedan sastanak međunarodni, kome će biti najelitniji naši istoričari, i pozvali smo 20 istoričara istaknutih iz evropskih zemalja, počeo od Rusije do Velike Britanije, znači Italije, Francuske, Nemačke, Rumunije, Bugarske, Grčke, Turske, čak Crne Gore. Sarađujemo sa Akademijom nauka Republike Srpske, koji su suorganizatori sa nama, i sa Maticom Srpskom u Novom Sadu, koji je takođe treći suorganizator. I sada smo upravo u fazi, znamo približno tačan broj i ličnosti i najveći broj tema koje te ličnosti predlažu da nam saopšte ko će doći u Beogradu u junu iduće godine. To isto, otprilike, tu smo već pre kraju prikupljanja liste domaćih učesnika i tu će biti lepih i zanimljivih referata i saopštenja. Naravno, organizacioni odbor, kad budu sve liste, sve spiskovi teme poznate, sešće i raspravit će i tražit će od, možda od pojedinaca, da ako su neke teme ostale nedovoljno pokrivene, o njima se više posveti pažnje. Druga stvar koju sam ja posebno potegao na našem organizacionom odboru jeste potreba da Srbija objavi dokumente o svojoj spoljnoj politici, koji su započeti da se objavljuju pre nekih 20 godina, i to je ova dobro poznata zbirka dokumenti o spoljnoj politici Kraljevine Srbije od 1903. do 1914. Ali značajan broj tih tomova koji su već spremni za štampu stoji dole u našem izdavačkom, jer za to akademija nije imala sredstava.
A može li se očekivati da će to do iduće godine?
Država nam nije do sada izašla u susret. Nije nam ni Beograd, koji nam je nekad pomagao, također sad nam je otkazao ljubav. E sad, kada smo predsjednik Hajdin i ja posetili predsjednika Republike i tražili da država preuzme na neki način brigu o jednoj ovako važnoj ovako jednom važnom naučnom skupu, bolje da kažem, on je naravno bio pun razumevanja i pun podrške. i običao je da će to biti uključeno sve u budžet koji se sprema, koji treba da počne, da se, o kome treba da počne da se razgovara ovih dana valda, da će biti sve to jasno do 15. decembra i da ćemo mi dobiti sredstva i da su i naši nekoliko imamo izdavačke preduzeća koji su pokazali spremnost, pošto su ti to 8 tomova gotovi, završeni, da ih samo puste u mašinu i da to izađe, jer to bi za nas bio jedan triumfalan događaj, da imamo praktično, ako ne baš potpuno sve, ali skoro sve, tomove za ove probleme o kojima se ovde raspravlja, manje više. I da kažemo svakome od tih stranaca da više u buduće ne pišu istoriju Srbije ili zbivanje u vezi sa Srbijom na osnovu austrougarskih, nemačkih ili nekih drugih dokumenta, nego neka se potrude da čitaju građu koju smo mi objavili i koja će biti svim bibliotekama i institucijama univerzitetskim na raspolaganju.
Nadajmo se da će to i biti. E sad, u nekim, da kažem, normalnim okolnostima možda ova tema ne bi baš ovoliko pažnje privlačila. Veliki je jubilej, ali ima i drugih jubileja i događaja koji se obeležavaju. Međutim, ovoga puta zaista ne prođe nedelja da ne pročitamo o nekoj novoj knjizi ili izjavi koja dolazi sa zapada, a koje nude interpretaciju istorije koja nam nije poznata, a očigledno ni baš simpatična. Ukratko, Gavrilo Princip se označava kao terorista, Mlada Bosna kao preteča Al-Kaide, a Srbija je odgovorna za izazivanje velikog rata. Moje pitanje za vas je, ko to zapravo piše? Koji su to krugovi? Koliko je to ozbiljno? Profesore Ković, hoćete vi?
Pa nije ništa novo da historiografija uzeta u celini kao struka, kao nauka, da menja svoje stavove i da različiti istoričari imaju različite stvari da kažu. Pa i o najosjetljivim temama kakav je nesumnjivo Prvi svjetski rat. Opet nije ništa novo to da na historiografiju kao struku neposredan uticaj ima politika, politički interesi. Tako je bilo od vajkada. Mi danas živimo u prelomnom dobu u kome su, usudio bi se to da kažem, srušeni temelji onog versajskog sistema uspostavljenog na kraju Prvog svjetskog rata. I taj versajski sistem je čak opstao bez obzira na njegovo rušenje u vreme fašizma i nacizma. On je kroz postojanje dve odvojene Nemačke, kroz postojanje Sovjetskog saveza, Jugoslavije, Čehoslovačke, taj versajski sistem se nekako održavao do našeg vremena. Sve do ujedinjenja Nemačke 1989. pa da ne su odnosno ujedinjenja 90. E sada, raspadanje Sovjetskog saveza, raspadanje Čehoslovačke i razbijanje Jugoslavije. Či mi vidimo da su u našem vremenu zaista postepeno, korak po korak, a nekad je prilično naglo, urušava ili ruši svesno i namerno ponekad onaj sistem koji je uspostavljen na kraju Prvog svjetskog rata. Kao posljedica poraza Nemačke i njenih saveznika, Austro-Ugarske, Bugarske, Turske, u Prvom svjetskom ratu. E sad, kao što sam rekao, novo vreme traži novu historiografiju. Zemlje koje su u punom usponu su svakako Nemačka, pa i Turska, mada su različita mišljenja o resursima i o moći Turske. U regionalnim okvirima ona nesumnjivo izgleda vrlo moćno. Dakle, Nemačka svakako da ima interes da se njen poraz i njen odgovornost iz 1914. odnosno njen poraz iz 1918. tumače kao posljedica bar podjednake odgovornosti svih velikih sila, a čak i da se ona odluka Versajskog mira, ona čuveni član 231 po kome je Nemačka kriva za rat, poništi. Još jedan trend, naravno uvek je lako optuživati, jel tako, neke da, velike
pogotovo
sile.
Pogotovo kad kažete Nemačka, to ne znači mnogo. Koji krugovi u Nemačkoj? Pa, da li sad mislite na neku zvanični kurs na historiografske
da,
krugove?
Da, evo da kažemo nešto određenje. Da. Kažem, za nemački identitet, nemački nacionalni identitet, ovo je ključno pitanje. I tu postoje kontinuiteti i diskontinuiteti u nemačkoj historiografiji, u oceni onoga što su krivice za Prvi svjetski rat. Dakle, Versajski mirovni ugovor u najkraćem je potvrdio krivicu Nemačke. Vrlo brzo počeo revizionizam. U Nemačkom ministarstvu spoljnih poslova formirano je posebno telo, posebno odjeljenje koje se bavilo osporavanjem Nemačke krivice, govorim sad o međuratnom periodu. Tu su postojali još dve tobožnje nevladine organizacije koje opet finansiralo Nemačko ministarstvo spoljnih poslova. Znači, vrlo sistematski rad na reviziji onoga što je odlučeno Versajskim mirovnim ugovorom. Zatim je negdje u Hitlerovom dobu došlo do neke vrste konsenzusa da su svi skoro podjednako krivi. To je bila posljedica činjenice da je Nemačka bila potrebna Zapadu u sukobu sa Sovjetskim savezom i pokušaj da se nekako Hitler pacifikuje. Hitler nije to ni da razgovara o bilo kakvoj krivici Nemačke. Onda imate Drugi svjetski rat, imate posle Drugog svjetskog rata opet tu jednu vrstu pomiriteljskog konsenzusa, zatim 1961. pojava Fritza Fischera, nemačkog istoričara i profesora u Hamburgu, koji je potvrdio ono što se do tada uveliko već naslućivalo, i to na osnovu primarne historiografske građe, te primarna odgovornost na Nemačkoj. I to je ta velika Fischerova kontroverza.
Ali sad se pojavljuju neki drugi profesori, neka druga imena.
Dakle, i onda je ta Fischerova priča postala zvanično tumačenje, i to je negdje manje više prihvaćeno u većinskom delu nemačke javnog mnenja. Da bi se od 80. godina, negdje od 81. kada tamo na vlast dolaze Kohl, konzervativci, i kancelar Kohl sa određenim istoričarima vrlo sistematski radi na obnovi nemačkog nacionalnog samopouzdanja, ponosa, to je bilo pre ujedinjenja Nemačke, čak i osporavanju značaja preko istoričara Ernesta Noltea, osporavanju čak, da tako kažem, autentičnosti i užasa onoga što se desilo u Drugom svjetskom ratu. To je nova atmosfera u kojoj se pojavljuju neki novi mladi ljudi, vrlo onako konzervativno, ja bih rekao, sa desnice dolaze. Kada je kancelar Gerhard Schröder tu skoro govorio o krivici Nemačke za dva svjetska rata, onda se Frankfurter Allgemeine Zeitung osjetio prozvani da mu odgovori da ne može da govori o nemačkoj krivici u Prvom svjetskom ratu. I mi dakle vidimo tu obnovu takozvanog samopouzdanja 80-ih, onda imate novi polet Nemačke posle nacionalnog ujedinjenja, i onda imate konačno ulogu Nemačke, ali ne samo Nemačke, u redefinisanju granica u Evropi. Prečesto zaboravljamo na voljne saveznike Nemačke iz dva svjetska rata. To je Austrija, to je Hrvatska, to je Slovenija, to je Mađarska, to je Bugarska. Te zemlje su tretirane i posle Prvog i posle Drugog svjetskog rata kao okupirane zemlje i lako su prešle na stranu pobednika. Također moramo da razgovaramo, i mi imamo ovih dana recidive takve prošlosti u nekim susjednim zemljama, koji se čak ne odriču onih najcrnjih tradicija iz Drugog svjetskog rata. Ako znate,
to je jasno, taj jedan talas objasnili ste nam koji dolazi iz Nemačke, ali pojavljuju se i druga imena.
Da,
autorka iz Kanade, recimo, ovih dana je ovaj. Profesore, kako vi doživljavate ovu temu? Da li vi smatrate da je u pitanju ozbiljan pokušaj revizije istorije koji, dakle, stiže iz tih nekih krugova, ili su u pitanju ipak ekscesi, pojedinačni istupi? Da li mi možda pridajemo previše pažnje onome što pročitamo u novinama?
Vidite, nije to slučajno što se kod Engleza pojavljuju najčešće ti ekscesivni istupi u pogledu davanja karakterizacija za određene ličnosti, za određene pojave. To su radili nekoliko engleskih historičara, je to radilo Steiner, ili evo ga ovaj Australijanac o kome se govori, Clark. Evo je ova gospođa Margareta Macmillan, koja je u stvari engleskinja, škotlanđanka, ona je unuka Davida Lloyda Georgea.
Ali predaje u Kanadi.
Predaje u Kanadi, uzela se i otišla tamo. Inače, ona je profesor na Oxfordu, a tamo živi. Ali ovdje ima neki ugovor da predaje nešto na Oxfordu. I sad vidite, ti ljudi, ja sam gledao Clarka, nisam čitao gospođu Macmillan. To je jedna ogromna knjiga, 600 strana, i sad treba da se pročita to, ono, junački. I sad čitam i vidim da je to praktično 75-80% sve poznato. To drugim rečima, nema ništa novo što bi čovjek mogao da kaže.
Dakle, bazirano na činjenicama koje stoje.
Ovo je zaista sad neki proboj ili prodor u nešto što nismo znali.
A šta je novo? Šta je u onih preostalih 30%?
Nema ništa u suštini novog. Ima samo da je neki detalj, neka sitnica, neka mala tamo rupa popunjena. Ili je neki pisac, ili je neki novi izvor se pojavio, pa onda on je ovakav ili onakav, on se sudara sa ovim, mm-hmm. ili se
ali
podudara sa ovim.
Ali upravo ta autorka kaže za Gavrila Principa da je terorista, dodaje ova moderna
vidite,
imena.
Ona je neozbiljna stvarima... po mom dubokom uverenju. Ona tvrdi za sebe da je liberal. To ste pročitali u novinu. I neko njoj to ne može da ospori. Ali ako vi svoje zaključke o jednom istorijskom događaju i o odgovornosti jedne nacije ili više nacije za jedan događaj tumačite sa stanovišta vaših političkih ubeđenja da ste liberal, onda vi niste objektivan istoričar. Od vas se očekuje da vi striktno i doslovno tumačite izvor, a ne da pokazujete svoje liberalne sklonosti i da zato što ste liberal, vi imate pravo da optužite svakoga i da mu otvoreno kažete svašta šta mislite o njemu i ko zna kojih razloga. To je neozbiljno.
Ali ako kažete da je Gavrilo Princip terorista...
Ja se spremam da toj gospođi, pošto će ona biti naš gost u junu mesecu,
odlično.
Ovde neke stvari u tom smislu i saopštim. Mm-hmm. Ima još neke stvari, ja se nadam da ću ovo dotada dobiti i tu njenu novu knjigu, koja se zove Dolazi rat ili 14. godina. Ja sam onu njenu prethodnu knjigu o mirotvorcima o 919. i mirovnom ugovoru u Versaju s pažnjom pročito. Neki delovi su izvanredni o Turskoj, o samoj Nemačkoj, o procesu potpisivanja, ko je hteo, ko nije hteo da potpisuje Versajski ugovor. Kako je on na kraju potpisan pod pritiskom i tako dalje. I čitao sam onaj deo gde ona govori o kraljevini SHS. To ne bi ni jedan naš asistent napisao, niti bi mi dozvolili našem asistentu da se jednim takvim tekstom izađe u javnost.
Šta hoćete da kažete? Da je snižen nivo tog naučnog pristupa zapravo?
To je nenaučno, to je pogrešno u čitavoj faktologiji.
Ali odlično je što ćete imati prilike dakle u ličnom susretu
da
što je sigurno jedan od načina da se...
Da je ljubazno neke stvari kažem da se u istoriji takve stvari ne rade. Prema tome, to je više senzacionalizam. Englezi, anglosaksonski svet uopšte, pati od davanja tih komparacija. Šta sad recimo jedna Bosna i Hercegovina, civilizovana Evropa, hrišćanska prevashodno, ima kakve zajedničke veze ona ima sa Iranom iz početka 20. veka. Islamskom tiranijom.
I terorizam na početku 20. veka.
Terorizmom ili ne znam šta god već tamo mu stavite, sa jednim islamom koji je netolerantan, sa šarijom, šerijetskim pravom koji se primenjuje, koji se i dan danas primenjuje. Šta ima Bosna s time? Šta ima Evropa s time?
Ali kako to prolazi? Mislim,
to
nisu
prolazi.
U pitanju samo oni koji to izgovore, nego i neko ko to sluša.
To ne može da prođe i to neće niko da ih uzme ozbiljno. To je samo eto, bombe. Praskave bombe koje trebaju da privuku nečiju pažnju.
A šta kažu oni drugi? Oni drugi ozbiljni krugovi istoriografski na zapadu. Pretpostavljam da imate kontakte. Šta oni
kaže, ja sam u novinama dao intervju gospodinu novinaru Kazimiroviću. Neko je to njemu preneo. Kogo daje odavde, neko mu je preneo. On je odmah čovjek sutradan rekao, ja se izvinjavam, ja ne prihvatam terorista, ja ću to...
On je rekao atentator u toj izmenjenoj verziji.
To je činjenica, on jeste atentator i nema tu šta.
E pa dobro, uz vašu pomoć, evo i prilika je da se vratimo tih nekih stotinak godina unazad u vreme sarajevskog atentata. U tadašnju Bosnu, Balkan, Evropu uopšte, zna se da je to bilo vreme kada su bujali romantičarski pokreti za oslobođenje od Austro-Ugarske monarhije i to ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u drugim državama i u Hrvatskoj. Politički atentat bila je jedna od opcija za koju su se opredeljivali mladi ljudi. Šta je bio stvarni cilj tog pucnja ili u koga je ili u šta je zaista pucao Gavrilo Princip, profesor Rekoviću?
Pa evo, jedan engleski historičar starije generacije, Alan J. P. Taylor, koga je akademik Živojinović inače imao prilike da lično sretne, koji je bio institucija za sebe, on je na jednom mestu napisao, pa kaže, šta bi mogao da očekuje Pricud Velsa, da na dan Svetog Patrika došao u Dublin, 1914. i organizovao vojne manevre. Šta je mogao da očekuje? Dakle, svakom nepristrasnom posmatraču ili svakom istoričaru kome je na prvom mestu, hajde kažemo, istorijska istina. Ma šta to značilo? Jasno je kako, zašto su mladobosanci reagovali kako su reagovali. Oni su dolazak Franca Ferdinanda u Sarajevo, organizovanje vojnih manevara u uzavrloj atmosferi. Vi pre toga imate tri ratne krize u odnosima između Austrije i Srbije. Uh-huh. U te ratne krize...
Aneksija Bosne i Hercegovine
i dve ratne krize u vreme balkanskih ratova zbog Severne Albanije. U tim krizama Austrija je ponizila Srbiju i Rusiju, koristeći podršku Nemačke. To je bilo u nivici rata. I tu je Austro-Ugarska, da tako kažem, patentirala tu vrstu pristupa. To čak prizna jedan Christopher Clark. I kako im je to tako upalilo, takva agresivnost u aneksijonoj krizi ova dva puta u balkanskim ratovima, oni su računali da će to moći 1914. Dakle, u takvim uslovima, kada ceo svet gleda na Balkan i očekuje šta će se dogoditi, svima je jasno će biti rata. Već posle aneksijone krize. On dolazi na Vidovdan, organizuju se vojni manevri tu u Bosni, praktično na granici Srbije, i to su ti mladi ljudi doživjeli kao otvorenu provokaciju, uvredu, poniženje. I oni su to poniženje želeli, tu ljagu i hteli da speru na svoj način. U vašem pitanju, vi ste u vašem pitanju stvari pokazali, vaše pitanje pokazalo jednostavno onu vrstu razmišljanja koja bi zaista bila preporučljiva, vi ste novinar, onima koji su tobože, koji su tobožnji naučnici, koji slove za ozbiljne naučnice, naučnike, među njima i Christopher Clark ili gospođe Macmillan. Dakle, uporedite pojave onog vremena sa onovremenim fenomenima, da biste ih razumeli, vratite ih u njihov kontekst. Umjesto da ih na silu, da Gavrila Principa poredite sa Al-Kaidom ili Srbiju Nikole Pašića sa Asadovom Sirijom, to imate kod Christophera Clarka. Dakle, hoćete razumjeti fenomen, vratite ga u ono vreme. Princip je samo jedan od atentatora koji su se pojavili širom Evrope. U nekih 20 godina ubijen je francuski predsjednik, u vrlo sličnom tipu atentatu, ubijen je francuski predsjednik republike, ubijen je italijanski kralj. U istom danu ubijeni su portugalski kralj i prestolonaslednik. Ubijen je grčki kralj. To je čitav niz. Ubijen je srpski kralj, 1903. Mm-hmm. Dakle, to je moda, da tako kažem, anarhistička moda.
Kažu da čak i nije bio prvi atentat na Franca Ferdinanda, možda neki treći,
pa
četvrti,
evo, sada,
koji
jeste,
je...
Jeste. Koji mi sada saznajemo da je bilo planova, da je čak da su mlade Hrvatska vrlo naročito aktivno u Dalmaciji. Politika je tu, to je skoro pisao jedan tekst Slobodana Kljakića, o tome da su u Drnišu već planirali zasedu, da ga ubiju mlada Hrvatska. Naravno da se sada mnogi u Hrvatskoj i u Bosni odriču tradiciji Gavrila Principa. Mlada Bosna je, u mladoj Bosni imate i pravoslavni i katolike muslimani. Jedini mladobosanac koji se spasao, koji je pobegao Austrijancima, je bio musliman koji je pobegao u Crnu Goru. Dakle, to je jedan od najistaknutijih mladobosanaca, isti onaj Mustafa Golubić koji će se kasnije pojaviti 1941. Tako, kao poverenik NKVD-a i Kominterne. Znači, to je prosto jedna, da tako kažem, jugoslovenska organizacija i nije slučajno Gavrilo Princip na suđenju rekao, ja sam Srbin i ja sam Hrvat. Ja sam Hrvat i ja sam Srbin.
Znači, ni u kom slučaju Gavrilo Princip se ne može označavati kao, recimo, srpski nacionalista, jer je on bio možda južnoslovenski fanatik,
pa,
recimo,
on je,
za
da,
ono
da, pa on to nije razdvajao. On to nije razdvajao. On je bio jugoslovenski, on je bio i srpski patriota i bio jugoslovenski patriota. Važno je reći i to da Gavrilo Princip nije pucao na Franca Ferdinanda u Beču. I nije Srbija napala Austro-Ugarsku.
Nego u svojoj zemlji.
Pa
u
naravno,
zemlji
on je
čiji
to bila,
je, da kažem,
on,
građanin bio,
naravno,
podanik.
Naravno, tako je. On je čovjek bio koji, i to je prosto, njegovi roditelji su bili kmetovi. Znate što je kmet? To je čovjek koji nema fizičku slobodu. Njegov dedi bio kmet. Dakle, to su ljudi koji su bili u posjedu muslimanskih hagi-begova. Tu postoji taj socijalni faktor. Ta socijalna frustracija čovjeka koji dolazi iz takozvanih najnižih društvenih slojeva i tu otvorim kolima pored njega prolazi lično nadvojvoda Franc Ferdinand. Potrebno reći da Princip nije imao nameru da ubije njegovu ženu Sofiju i sam je rekao da taj metak bio namenjen Poćoreku. Poćorek, koji u tom trenutku guverner Bosne i Hercegovine, će se istaći kao komandant kazne ekspedicije Austrougarske na Srbiju 1914. kad su počinjeni užasni zločini nad Srbima u Mačvi, Jadru, Rađevini.
Ajde da otvorimo i drugo važno pitanje. Da li bi rat počeo i da nije bilo sarajevskog atentata, profesor?
Ne možemo tako da govorimo da li bi, kad bi, šta bi, u istoriji se tako ne razgovara.
Da li je bilo priprema, da li je bilo indikacija?
13 puta je načelnik vrhovne komande Austro-Ugarske vojske Konrad von Hotzendorf tražio od vlade i od cara da mu se dozvoli da izvrši vojnu agresiju na Srbiju u roku od nekog kratkog intervala od 8. do 12. godine. 13 puta. Znači, vojska i određeni krugovi su bili za atentat, odnosno za napad na Srbiju, bez obzira na principa ili sa principom. Znači, ovdje je princip jednostavno iskorišćen trenutak da se on pojavio i da je on to učinio, iskorišćen je kao moment kad treba da se stvari izvede do kraja onako kako je ranije već zamišljena i pripremana. Ali vidite, oni, recimo ti engleski pisci, ti Australijanac, ta i ta gospođa Kanadjanka, kojena Kanadjanka, često zaboravljaju određene činjenice ili namjerno propuštaju da ih saopšte. Oni stalno insistiraju da je princip bio vezan za Beograd, da se u Beogradu školovao, da je od Tankosića dobijao oružje, instrukcije kako da puca iz pištolja i tako dalje i tako dalje. I on hoće tu svakako da unese i element da je među tim zavereničkim krugovima bilo isto nekakvog udela i
crne ruke,
politike.
Apisa.
Ne, Apis je posebno za sebe, nego politike. Da je navodno Pašić znao šta se događalo, šta se spremalo i da nije preduzeo ništa u tome. I sistematski, ni jedan ni drugi od te dvojice koje sam spomenuo, te dve osobe, ne u svojim knjigama ne spominje ili bar pomno analizira činjenicu da je srpska vlada dostavila obaveštenje vladi u Beču, ministru Bilinskom zaduženom za Bosnu i Hercegovinu, da se u Bosni nešto sprema povodom dolaska prestolonaslednika i tako dalje i tako dalje.
A to je srpska vlada, da je Jovan, ali da li ipak postoji sumnja da su vojni krugovi u Srbiji?
Jovan Jovanović Pižon je to saopštio i preneo. To znači da oni nisu obratili pažnju, sad mi možemo da zaključujemo dalje, da policija, obaveštajna služba, kontraobaveštajna služba, dvor, koje god institucije hoćete, vlada Austro-Ugarske, pustila svoga prestolonasljednika u Bosnu u krajnje nesigurnu atmosferu šta može da mu se desi. Postoje mnoge priče da su oni želeli njega da se oslobode. Jer bilo je najmanje još 20 ljudi koji su mogli da dođu na njegovo mesto u slučaju njegove smrti. To je nešto što ostalo misterija, u što niko ne ulazi.
Da li je tačno da je baš Franz Ferdinand bio na drugoj strani, da on nije bio zagovornik rata?
Franz Ferdinand nije bio zagovornik rata u onom smislu u kome to se njemu često hoće da pripiše. A on je bio taj koji je imao jednu vrlo jednostavnu teoriju. Srbe i Hrvate i muslimane trebalo je po njegovim rečima, kako Dedijer navodi, staviti u jedan veliki lonac, kuvati ih dok se svi ne skuvaju, a pustiti muslimane da izađu na, odnosno Hrvate, da izađu na vrh.
Jasno je da nije bio sklon, naravno.
On je bio
Srbima, ali se kaže da baš nije bio za rat.
Bio je katolički bigot i on i njegova žena. Znači, bili su u bliskoj saradnji sa nadbiskupom Štadlerom, vrhbosanskim verskim poglavarem katoličke crkve, naravno. I za njih su samo katolici, odnosno Hrvati u Bosni, nešto značilo.
Opominju me iz režije da je vreme za reklame. Nastavit ćemo nešto kasnije razgovor. Ovo je emisija U središtu pažnje, Radio Beograda 1, a naši gosti su istoričari, akademik Dragoljub Živojinović i Miloš Ković, docent na Odeljenju za istoriju Filozofskog fakulteta. Eko.
Prošetajte se pored lavova, prođite ispod nosa nosorogu, mahnite žirafi, posjetite prostrane savane, prosmucajte se po pustinji i bacite pogled na snegove Kilimandžara. Welcome to Africa. Afrika dobija novu dimenziju. Safari u Africi 3D u bioskopima od 28. novembra, sinhronizovano na srpski, distribucija Megacom Filma.
Get in touch with Africa.
Dani Belgije, samo u Tempu i Maxiju. Od 15. novembra do 15. decembra. Kupite belgijske proizvode, postavite fotografije na Facebook na temu Dani Belgije i možete da osvojite putovanje u Belgiju za dvoje. Sačuvajte račun. Više informacija na našim Facebook stranama i sajtovima.
Ja ne znam, dragi,
PGP RTS vam predstavlja
godina koja je
muziku među javom i među snom. Na novom albumu Lene Kovačević.
Nisi me bio vredan ti, ni jedne noći,
san, u prodaji.
Jedna usamljena žena, jedan opasan čovjek i jedan mađioničar srešće se na mračnim ulicama Manhattana u filmu reditelja kojeg volite, Jamesa Greya, Marion Cotillard, Joaquin Phoenix i Jeremy Renner. Mračne ulice Manhattana u bioskopima od 28. novembra, distribucija Megacom Film.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko. Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Da li nova mreža sudova otklanja nedostatke stare? Kako se reaguje na upozorenja Evropske komisije da i dalje postoji prostor za upliv politike u srpsko pravosuđe? Talasanje, sreda od 11.05. Emisiju vodi Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Prvi program Radio Beograda.
Emisija U središtu pažnje, gosti emisije akademik Dragoljub Živojinović, Miloš Ković, docent na Odeljenju za istoriju Filozofskog fakulteta. Razgovaramo o predstojećem obeležavanju 100. godišnjice od početka Prvog svetskog rata i pre svega o tome da li je zaista u toku pokušaj revizije istorije od strane određenih krugova i koliko je sve to ozbiljno. Profesor Živojinović malo pre reče dok smo evo slušali muziku, nema zapravo šta više da se revidira i koliko sam shvatila vaše mišljenje da u suštini ipak to sve počiva na nekim pojedinačnim istupima, osim kad je u pitanju Nemačka, o čemu je pričao profesor Kolić.
Ja mislim da je to vrlo, vrlo jasno danas, jer neke zemlje, zvanično recimo Velika Britanija, je protiv bila te nemačke ideje da se podeli odgovornost podjednako na poražene i pobednike. Oni su rekli, ma nas nema govora, Amerikanci još i više. A tome Nemci, kad su videli da Francuzi ne mogu da se dogovore sa muslimanima, Srbima i Hrvatima u Sarajevu i da su Francuzi digli ruke, odnosno da Srbija odoše po svojoj liniji za sebe, onda su gurnuli Austro-Ugarsku da zameni, odnosno Austriju, da zameni Francuze i da taj sastanak se nekako održi sa opravdanjem. Vi ste nekad bili gospodari Bosne i Hercegovine, vi ste ti koji to treba da rade. Ali osnovna ideja je da se odgovornost podeli i na pobednike i na poražene, s tim što bi Rusija i Srbija naravno dobila i najveći deo odgovornosti.
Uh-huh. I da li se to na neki način osporava? Dakle, uloga Srbije u Prvom svetskom ratu?
Uloga Srbije u Prvom svetskom ratu se vazda osporavala. Osporavali su je svi revizionisti. Osporavao je Vatikan. Uh-huh. To nije bilo nikakve dileme. Pa kardinal Gaspari, državni sekretar, rekao, pa ta država nova koja će stvorena biti kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, nema ni zajedničke granice, nema ni istorijsku tradiciju, nema ni jedinstvenu versku osnovu, ta nema osnova da opstane. On je bio dobar prorok. Prema tome, ove sve države koje igraju traže da im se vrati. Mađarska traži da im se vrati. Južna Mađarska, znači recimo Vojvodina, traži da im se vrati Transilvanija, odnosno Erdelj. Česi su, naravno, se podelili sa Slovacima, svako je se tu našao na svome. Nemci traže da im Poljaci vrate nešto što su im uzeli, pa oni kažu nećemo, Rusi nam ne daju, uzeli su naše zemlje, prema tome nećete ni vi. Nemci traže Sudetsku oblast, Česi kažu nema govora, prema tome tu nema više razgovora oko nekih promjena granica, a to i jeste ideja Evropske unije, da nema više menjenje granica, jer su oni zaključili da čim se radi o menjenju granica, onda su odmah ratovi neminovni.
Da, ali činjenica da je u Srbiji postojao taj mit o ujedinjenju.
Da. Šta to znači mit o ujedinjenju? Srbi su bili u predvečerju Prvog svjetskog rata najmanje jugoslovenski orijentisani. Sem nekoliko pojedinaca iz redova i intelektualaca, niko nije bio za jugoslovensku državu otvoreno. To su bili...
A ko je bio?
Slobodan Jovanović, to je bio Aleksandar Belić sa svojim idejom o zajedničkom jeziku, to je bio Jovan Cvić, to je bio Skerlić koji je te 14. godine i umro. To su najvažnije ličnosti.
Ali kad kažem ko je bio, znači velike sile su zapravo
nisu
odigrale...
Nisu velike sile. Velike sile su bile najveći protivnici jugoslovenskog ujedinjenja. Uh-huh. Kad je proglašena Niška deklaracija u decembru, sve velike evropske sile su rekle mi to ne odobravamo. Vatikan također. Srbija je prihvatanjem Niške deklaracije stvorila sebi velikog neprijatelja u Vatikanu, jer se uplašila za sudbinu Austro-Ugarske. A mi smo htjeli da oslobađamo i ujedinjujemo nekoga ko nije niti htio da bude oslobođen, niti htio da bude ujedinjen. To smo, znači, mi, Srbi, krivi, naši političari i naša dinastija. Mm-hmm. što smo bili mnogo agresivni, ambiciozni, da pravimo veliku državu, a da ne znamo s kim se ujedinjujemo.
Dakle, taj mit je u tim krugovima postoja.
Vojska je bila protiv toga. Postoje samo jedan uzak krug ljudi. Radikalna stranka je bila za to i ovi intelektualci.
Koja je zapravo bila uloga Srbije u Prvom svjetskom ratu? Često smo skloni, naravno, i megalomaniji kada se o tome razgovara. Sa druge strane, stiže i onaj suprotni trend da se prosto umanji uloga. Osim što znamo da je Srbija zaista mnogo postradala, tu je više od milion ljudi poginulo. Kažu da je to bila i trećina tadašnjeg stanovništva. Znači, ogromne žrtve je Srbija podnela. Ali koja je bila realno uloga u toj igri velikih?
Da. Pa Srbija se 1914. godine borila za opstanak, za goli život. Bila je opkoljena sa svih strana, teritorijama i saveznicima Austro-Ugarske. I kako akademik Živojinović rekao, već u 906. 907. vi imate memorandume koji se pišu u Ministarstvu spoljnih poslova u Beču o nužnosti okupacije Srbije, o pripajanju Srbije Habsburgskoj monarhiji, o podeli Srbije u jednom savezništvu sa Bugarskom. Dakle, podeliti Srbiju između Bugarske i Austro-Ugarske. Če Srbija da se bori za goli opstanak. E sad, to što se dogodilo u Sarajevu, Austro-Ugarska iskoristila kao povod za rat. Vrlo dobro su u Beču znali da će taj napad na Srbiju izazvati svetski rat. Možda su oni imali nameru da to bude mali regionalni obračun, treći balkanski rat, kako su oni govorili. Ali je
da
Nemačka...
Da se završi, recimo, do kraja te godine.
Jeste, jeste. Međutim, Nemačka je tome, sama Austro-Ugarska, ali Nemačka je tome dala evropsku i svetsku dimenziju. Svojom spremnošću da uđe u rat. Dakle, borba Srbije za opstanak, ona je iskorišćena od strane velikih sila kao povod za rat, ono što se desilo u Sarajevu. U toku rata, Srbija je zaista bez ikakve potrebe da preterujemo istakla junaštvom, mislim na 1914. godinu, na bitke na Ceru i na Kolubari. I Austro-Ugarska vojska zaista potučena u Srbiji. Od imate 1915. godinu, užasnu haranje bolesti u stotine
kada
hiljada
Bugarska ulazi u
mrtvih
rat,
jeste, a Bugarska Srbija okoljena sa svih strana, Srbija se ni tada ne predaje. I imate neobičan fenomen da se kralj, vlada, parlament, ta neka politička i vojna elita, jedan deo civila povlačen, odbijaju da se predaju, za razliku od Crne Gore koja je potpisala, koja se predala, koja je kapitulirala. I povlače se u Grčku i vraćaju se u svoju otadžbinu posle proboja Solunskog fronta. Dakle, proboj Solunskog fronta je zaista u mnogome doprineo slomu centralnih sila. Proboj Solunskog fronta je izbacio Bugarsku iz tabora centralnih sila, u perspektivi izbacio i Tursku, iako je Turska ratovala sa Britanijom na Bliskom istoku, i proboj Solunskog fronta je u stvari uticao na Hindenburga i Ludendorfa, koji su bili komandanti nemačkih armija, da predlože konačno Kajzeru da Nemačka istupi iz rata. E sad, naravno, sporava se i Solunski front, vrlo često ćete kod, odnosno uloga Srbije u proboju Solunskog fronta, vrlo često ćete kod francuskih istoričara naći zanemarivanje uloge srpske divizije, isticanje uloge francuske divizije u probijanju Solunskog fronta. Dakle, borba, to je u pitanju je borba Srbije za simbolički učešće Srbije, uloga Srbije u Prvom svjetskom ratu. Bio je borba jedne male nacije za opstanak i za dostojanstvo. I simbolički reč je o priči o borbi da se to dostojanstvo i da se ta sloboda sačuvaju, pa po svaku cenu. I cena je bila zaista prevelika. Govori se, dakle, o tih 1.240.000, skoro 1.248.000, oko 27% poginulih, umrlih. Danas u zapadnoj nauci se i ta cifra osporava. I to je cena koja je uticala na potonju istoriju Srbije. Srbija je ušla u tu Jugoslaviju po tako ogromnoj ceni i ta Jugoslavija je donela onoliko dobra i zla koliko joj je donela. Srbija je demografski uništena u tom ratu, izgubila je one koji su najaktivniji, najhrabriji bi bili. I mi posljedice tog Prvog svjetskog rata vidimo od dana današnjeg. Kao što ga vide i ostale evropske zemlje, Nemačka, Francuska, Velika Britanija. Ali je Srbija procentualno u tom ratu podnela najveće žrtve od svih zemalja učesnika. Eto, u tome bi možda bila uloga Srbije.
Na samom početku emisije pitala sam vas o tome kako će Srbija obeležiti 100. godišnjicu od početka rata. Spomenuli ste veliki međunarodni skup koji se već priprema. Vraćam se na to pitanje u malo možda širem obimu. U Sarajevu će biti veliki međunarodni skup također to se planira. Spominje se tim povodom i podizanje spomenika Francu Ferdinandu u Sarajevu. Šta će Srbija za to vreme da radi? Da li će Srbija učestvovati i na tom skupu, profesore?
Koliko sam ja obavešten, ja mislim da neće niko osim jednog jedinog čoveka, da mu ovde ne spominjem ime, niko od naših ozbiljnih ljudi neće učestvovati tamo i tamo. Oni su upućeni samo na sebe, znači muslimani i Hrvati, Srbi tamo neće učestvovati. Oni će doći kod nas, mi smo, rekao sam vam, u saradnji sa Akademijom nauka Republike Srpske. Prema tome, ti ljudi iz Bosne koji budu dolazili, hteli da učestvuju ili se kvalifikovali da učestvuju u svojim radovima, bit će kod nas. Mi nameravamo da objavimo dva zbornika, jedan na engleskom jeziku, će svi radovi biti štampani na engleskom, i jedan da bude štampan na našem jeziku, gde će strani referati i saopštenja biti prevedena na srpski jezik. Tako da će ovi koji su, ovaj zbornik koji će biti na engleskom, biti distribuiran i moći će da se koristi u svim evropskim, svetskim bibliotekama i naučnim ustanovama, univerzitetima i tako dalje. Ako uspemo, a nadam se da hoćemo, verujem da hoćemo, sa ovom građom koju nameravamo da dopunimo i napravimo svu tu celu zbirku kompletnom, a to je preko 30 tomova građe, onda ćemo imati još jedan veliki uspeh u toliko što ćemo tu građu po liniji akademije, akademijske razmene, razmenjivati sa svim ustanovama kojima akademija ima svoju razmenu. Tako da će i ta građa eventualno doći na neka mesta gde će moći da se svako sa njom koristi, odnosno da u nju zaviri, znao, ne znao srpski, naći će neki način da valjda se obavesti o nečemu što mu, šta ga interesuje i tako dalje.
A ovo u Sarajevo što će
onda
se dešavati?
Ja sada imam jedan razgovor narednih dana sa vršiocem dužnosti direktora televizije. Napravimo jednu veliku emisiju od 12 do 14 emisija, mislim jednu za drugom, gde ćemo svake nedelje jednu emisiju imati koja će voditi tačno do pred dan početka naučnog skupa 13. jula. Možda da vas čudi malo datum, što je 13. juli.
Da, zašto je izabran 13.
juli? Zato što je to srpski datum po starom kalendaru koji se u Srbiji primenjivo u to doba. Inače, za 28. mi verovatno ne bi mogli da dobijemo sve ljude na koje smo eventualno mogli da računamo, jer će oni možda otići na neke druge skupove. Ovako, od 13. do 15. mi ćemo imati naš srpski stari kalendar koji će se podudarati sa novim, sa 28. junom.
Profesore Koviću, vaša ocena, da li je sve ovo dovoljno? Malo nije svakako, sve ovo što smo čuli što se priprema za obeležavanje. Da li je dovoljno? Da li može više? Da li treba više? Da li neko drugi treba još nešto da preduzme?
Pa evo, čuli ste, ono što čini mi se bi bilo dobro da se primeti, to je da su naše javnosti više raspravljali o tim revizionističkim knjigama Kenneta Clarka, Margaret Macmillan i ostalih, nego što se pažnje poklanja onome što je konstruktivni deo priče, a to je ono što će Srpska akademija nauke i umetnosti da uradi. Čuli se da su vrlo ozbiljne pripreme u toku. O tome se malo zna u našoj javnosti. Prosto mi reagujemo na neki prosvetljiv način, na neke stvari koje su manje više uobičajene. Rasprave u historiografiji koje mogu da budu više ili manje sporne, više ili manje provokativne. Dakle, da se skoncentrišemo na ono što bi moglo da se uradi. Imate čitav niz ljudi u ovom trenutku radi na pripremama obeležavanja godišnjice. To su ljudi koji ne čekaju da ih organizuje država. Imate mlade ljude. Ja sam pisao predgovor za jedan sjajan strip o Prvom svetskom ratu, koji je već objavljen, dajde da ne pominjem izdavača, da ne bude to reklama. Sjajan strip, prevede sa francuskog. Imate mlade ljude filmadžije i ovdje u Republici Srpskoj, koji sami pokušavaju da nađu sponzore i da prave dokumentarce o izbijanju Prvog svetskog rata. Direktore lokalnih muzeja Širom Srbije, evo, juče sam razgovarao sa direktorom jednog našeg muzeja, evo da kažem i Šapca, koji se sprema, dogovaramo se da pokušamo da napravimo jedan skup o ulozi zapadne Srbije. U Prvom svjetskom ratu, na teritoriji zapadne Srbije odigrale su se sve najveće bitke, u Prvom svjetskom ratu i najgori pokolji nad civilnim stanovništvom. Imate čitav niz ljudi, bio sam u prilici da otvorim...
Ali ipak je sve to usmereno na domaću javnost.
Moramo da radimo i sad, vidite, moramo da budemo aktivni.
Upravo to hoću da vas pitam.
Mediji nas prozivaju, nas istoričare, da smo nedovoljno aktivni, da ne raspravljamo i tako dalje. Dakle, potrebno, ja sam, tu skoro sam se vratio sa jednog skupa u Beču, ali mislim da je potrebno da razgovaramo i da, sa našim ljudima i da delujemo, što bi rekli, na unutrašnjem planu. Jer kod nas u Srbiji vidimo konfuziju. Vidimo zbunjenost, vidimo nedovoljna znanja i nedovoljnu sigurnost u sebe. Dakle, potrebno je da se i ovde radi. Da se radi sa našom javnošću, da se objavljuje, da se štampa, kao što je potrebno da se deluje. Naravno, sve ono, nauka ili međunarodne linije nauka. Ako nešto ne objavite na engleskom, nemačkom, francuskom, to ga nema u velikoj međunarodnoj nauci. Ali ponavljam, nužno je delovati i ovde. A opet kažem, neki od ovih ljudi koji su sami krenuli u akciju, njihovo delovanje usmjereno i ka inostranstvu. Imate dokumentarce koji se snimaju na engleskom jeziku koji rade naše filmađe. To znam iz prve ruke. Dakle, imate čitav niz, pre svega mlađeg sveta, koji već krenuo da radi i ne čeka nikoga.
Ostao nam je možda jedan minut, profesore Živojinoviću. Šta je važnije, raditi na unutra ili raditi prema inostranstvu?
Važno je raditi na jednom i na drugom, ali treba pre svega najveću pažnju pokloniti da mi mobilišemo naše snage koje nisu male. I da ih u ovom značajnom momentu, znači iduće godine u junu, jednostavno stavimo svetu do znanja. Da mi nismo baš paceri u našoj profesiji, da znamo šta radimo, znamo o čemu pišemo, znamo gde su možda eventualne slabosti, ali isto znamo tako gde su njihova preterivanja i njihove gluposti.
Nadam se da ćete uspeti u tome. Hvala vam najlepše što ste bili gosti emisije U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Istoričari, akademik Dragoljub Živojinović i Miloš Ković, docent na Odeljenju za istoriju Filozofskog fakulteta. Posle podnevnu ekipu Radio Beograda 1 činili Vesna Gemović, producent, Miša Milanov, tonsko-tehnička realizacija, urednik i voditelj Ivana Pribićević. Prijatno.
U središtu pažnje.